Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Ridul Jannah, para pendengar Radio Roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang hadis-hadis seputar hukum yang kita pelajari dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan kita masih dalam pembahasan yaitu seputar tentang masalah pernikahan. Kita akan membaca satu hadis pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan hukum-hukum sekitar li'an, dihar. Dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini, di mana kemarin kita telah bahas tentang pembahasan tentang azal, hukum aborsi atau menggugurkan kandungan telah kita bahas, dan kita akan membahas yaitu hadis yang sangat mulia ini, yaitu hadis yang terakhir dalam bab ini. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abi Dzarin radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna wa liyatabawwa maq'adahu minan nari wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya'du Allah walaysa kadzalik ila har alaih. Hadis yang mulia ini, hadis yang sangat agung yang wajib kita untuk memahaminya dan mengetahui tentang hadis yang mulia ini. Itu hadis Abu Dzar, ini Al-Ghifari, itu Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seorang laki-laki atau seseorang mengklaim orang lain sebagai bapaknya padahal dia telah mengetahui bahwa itu adalah bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku sesuatu, wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna, dan barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, maka kata Nabi SAW, maka ia adalah bukan golongan kami. Dan hendaklah dia menempati, falyataba waq'adahu, tempat duduknya adalah di neraka. Wa man da'a rajulan, dan barang siapa yang memanggil seseorang, bil kufri, dengan kafir, mengatakan, wahai kafir. Aw qala aduallah, atau dia berkata, wahai musuh Allah. Walaysa kadzalik, padahal dia tidak demikian. Illa haru alaihi, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Ridul Jannah, pendengar Radio Roja di mana saja berada, hadis yang mulia ini adalah hadis yang sangat agung untuk sama-sama kita pahami tentang sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang mukmin apabila dia melakukannya. Di mana poin-poin yang kita bahas ini adalah bagian-bagian dari dosa-dosa besar. Bahkan akan menyeret orang kepada hakikat kafir, keluarnya seseorang dari hakikat Islam dengan sebab dia tidak mengetahui rambu-rambu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita untuk memahami dan menelaah hadis ini. Dan mungkin kita pertemuan hari ini bisa hanya cukup satu hadis ini saja karena pembahasannya luas. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, dikenal dengan Al-Ghifari. Beliau adalah bernama Jundub Ibnu Junadah. Dan ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Ini adalah merupakan hadis yang pertama dalam kitab ini. Itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dengan nama Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan bahwa beliau mendengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini ada tiga poin. Jadi di sini ada tiga poin. Poin yang pertama, barang siapa yang menisbatkan diri kepada seorang, artinya barang siapa yang mengklaim si fulan adalah bapaknya. Jadi barang siapa yang mengklaim, yang mengakui kepada seseorang bahwa itu adalah bapaknya, padahal dia tahu bahwa itu adalah bukan bapaknya, maka dalam hadis ini katakan, maka dia telah kafir. Jadi maka dia telah kafir. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengakui sesuatu, jadi mengakui sesuatu adalah miliknya, maka dia dikatakan oleh Nabi SAW tidak termasuk golonganku, dan diancam tempat kembalinya adalah neraka. Jadi tempat kembalinya adalah neraka. Sedangkan poin yang ketiga di dalam hadis ini, bahwa baginda Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang menuduh, yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, wahai musuh Allah, atau dia mengatakan wahai Yahudi, wahai Nasrani, dan semisalnya, sedangkan orang itu tidak seperti apa yang dia tuduhkan dalam kenyataannya atau dalam hakikatnya, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh hadis ini walaupun begitu pendek, maka memiliki hukum-hukum yang sangat agung, hukum-hukum yang sangat luas untuk kita pahami. Pada poin yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan kalimat laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, tidaklah seorang laki-laki mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahui bahwa itu adalah bukan bapaknya, maka dia telah kafir. Nanti mana kafir kita akan jelaskan. Pada poin yang pertama ini, mengandung beberapa hakikat. Hakikat yang pertama, yaitu poin yang zahir dari hadis ini. Dalam arti barang siapa yang dia menisbatkan kepada orang lain, artinya seseorang menisbatkan kepada seseorang bahwa dia adalah sebagai bapaknya, dan menisbatkan nasab kepada yang bukan nasabnya, maka dia telah kafir. Ini adalah poin yang pertama. Sedangkan yang kedua, masuk di dalam hadis ini adalah kategori tahrimul intifa'i minan nasab al-ma'ruf, yaitu mengandung makna juga tentang larangan, haramnya dan dosanya orang yang tidak mengakui nasab, orang yang tidak mengakui bapak padahal dia tahu bahwa itu adalah bapaknya. Jadi bahwa itu adalah bapaknya. Jadi di sini ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah orang yang mengklaim si fulan adalah bapaknya, padahal dia adalah bukan bapaknya. Dia tahu bahwa itu adalah bukan bapaknya, tetapi dia menisbatkannya. Maka tentunya ini adalah masuk kepada dosa besar. Kenapa? Karena dari konsekuensi seseorang mengklaim si fulan sebagai bapaknya, si fulan adalah bagian dari nasabnya, maka punya konsekuensi lain dari sisi bahwa dia akan berkaitan dengan seperti waris, hak dia menikahkan, hak-hak yang lainnya yang sebenarnya tidak punya hak. Ketika orang mengklaim, mengakui bahwa dia adalah anak si fulan, maka dalam hukum Islam otomatis ketika dia dikatakan sebagai anak, maka otomatis dia ada hak waris. Maka ketika klaiman itu adalah dusta, maka otomatis punya konsekuensi dia akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi dia akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Wa hadza dzulmun, dan ini tentunya adalah kedzaliman. Dari sisi lain tentunya ketika orang mengklaim punya nasab atau anak si fulan, maka mungkin juga ada sisi lain, yaitu berkaitan dengan hak perwalian, yang tentunya akan menempatkan seseorang yang tidak hak menjadi wali, dan ini juga akan merusak tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Maka dengan itu adalah tidak sederhana seseorang menisbatkan diri kepada satu nasab, kepada bapak, tanpa dengan tanad atau pengakuan yang hak, kenyataan yang hak. Sebaliknya, ditinjau dari poin yang kedua, yaitu seseorang yang menafikan dirinya atau tidak mengakui nasab kepada nasab. Artinya dia tidak mengakui bahwa si fulan bapaknya, si fulana adalah ibunya. Maka ini juga adalah termasuk dosa yang sangat besar. Karena dia tidak mengakui darah dagingnya, yaitu tidak mengakui bapaknya. Dan juga termasuk di sini bagian dosa adalah seorang bapa yang tidak mengakui anaknya, seorang ibu yang tidak mengakui anaknya. Karena nasab dalam Islam itu diagungkan, nasab di dalam Islam itu dijaga. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasab di dalam Islam itu dijaga. Nasab dalam Islam itu adalah diagungkan. Maka oleh sebab itu, dalam beberapa hadis, Baginda Rasulullah menyebutkan tentang nasab ini. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi dengan empat hal. Li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, wanita itu dinikahi dengan melihat empat sebab. Pertama, karena kecantikannya. Kedua, dipilih karena dilihat nasabnya. Ketiga, dipilih karena dilihat hartanya. Dan yang keempat, dia dipilih karena agamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, berbahagialah dan selamatnya orang yang memilih wanita karena agamanya. Tetapi di dalam hadis ini tetap menunjukkan bahwa nasab itu ada bagian yang mulia dalam Islam. Sehingga dijadikan sebagai salah satu sebab orang memilih nasabnya baik, apakah nasab orang takwa, apakah nasab yang banyak keturunan. Makanya bisa mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah seorang wanita yang diprediksi banyak anak. Yang diketahui ibunya, kakaknya, bibinya umpamanya banyak anak. Nah, di sini menunjukkan bahwa nasab dijaga. Dan termasuk daruratus sitt khamsa. Artinya lima poin yang menjadikan dalam Islam itu sesuatu yang sangat dijaga. Yaitu apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul aqal, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Menjaga nasab ini dengan adanya pernikahan. Mensyariatkan pernikahan. Nasab yang diakui adalah yang diawali dengan akad. Dengan yang sah. Yang berkumpul padanya syarat-syarat pernikahan. Yang berkumpul padanya rukun-rukun nikah. Sehingga orang itu dinisbatkan nasabnya kepada bapaknya. Dan disini menunjukkan begitu agungnya nasab. Maka dengan itu orang tidak boleh mengaku nasab kepada seseorang yang bukan nasabnya. Dan orang tidak boleh mengingkari nasabnya yang itu adalah nasabnya. Seseorang tidak boleh mengakui sipulan sebagai bapaknya. Seseorang juga tidak boleh dia mengingkari bahwa dia adalah bapaknya ketika itu adalah bapaknya benar. Dan disinilah Islam melarang seorang berdusta. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, wal fujuru yahdi ilan nar. Maka dengan itu baginda Nabi SAW mengatakan, hati-hatilah dengan dusta, karena dusta itu akan menyeret manusia kepada perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan-perbuatan maksiat, akan menjuruskan orang kepada keburukan-keburukan. Dan setiap keburukan akan mengantarkan manusia kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang dia menisbatkan dirinya kepada seseorang dan dia tahu bahwa seseorang itu adalah bukan bapaknya, maka dia telah kafir. Jadi maka dia telah kafir. Nah, jadi maka dia telah kafir. Dan termasuk barang siapa yang dia mengingkari bapaknya, padahal itu adalah bapaknya, tapi diingkari oleh dirinya, maka diancam dengan kafir. Nah, tetapi para ulama rahimahullah ta'ala alaihim itu memaknai yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Itu kufur yang tidak mengeluarkan orang keluar dari Islam. Karena tentunya yang dimaksud di sini adalah termasuk kufur nikmah. Kufur nikmat ketika berkaitan dengan seseorang mengingkari bapaknya. Ketika seseorang mengingkari nasab keturunannya, karena tentunya nasab adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan tentunya orang akan mengingkari nikmat-nikmat yang datang dari bapaknya, yang datang dari ibunya. Karena wajib kita ketahui bahwa Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu adalah sebab akibat. Di mana adanya kita, itu karena pernikahan kedua orang tua kita. Kemudian hasil sebab juga orang tua kita. Yaitu mulai kita harus tahu, walaupun ini mungkin kalau disebutkan sesuatu yang kadang mungkin dikatakan ini tidak tepat, tapi harus tahu, yaitu dengan sebab jima. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada orang tua kita dengan lahirnya kita, karena kedua orang tua kita menikah dan kedua orang tua kita berjima. Kemudian mereka berusaha untuk jalan hidup kita. Ibu kita mengandungnya, ibu kita melahirkannya, ibu kita menyusuinya, dan orang tua kita laki-laki memberikan fasilitas jalan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan kita. Maka itu semua adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melewati kedua orang tua kita. Dan orang tua kita adalah sebagai sebab datangnya nikmat kepada kita, sampainya nikmat kepada kita. Maka termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kebaikan kepadanya, maka ini termasuk kufur nikmat. Dan ini adalah masuk kepada kufrun duna kufrin, yaitu kufur yang bukan kafir. Akan tetapi, apabila kita menghalalkannya, menurut para ulama, apabila kita menghalalkan, halal kita mengklaim nasab. Dan orang meyakini halal dan tidak mengapa, kita mengingkari nasab. Maka dengan tahlil, artinya menghalalkan maksiat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, qad yantaqilu ila kufrin, yani min kufrin duna kufrin ila kufril akbar. Tapi apabila orang itu menghalalkan yang haram dan beriktikad menetapkan yang halal, yang haram menjadi halal, maka itu berpindah dari kufur duna kufrin, kufur yang tidak kafir, berpindah menjadikan orang itu kufur akbar, mukhrij an milati din Islam, yang menyebabkan dia akan keluar dari Islam. Ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu perkara yang harus diwanti-wanti oleh setiap di antara kita hari ini yang dia melakukan mengangkat anak. Orang-orang yang hari ini mungkin melakukan kebaikan, tapi jangan berbuah keburukan. Seperti orang mungkin mendapatkan bayi, menemukan bayi, lalu dia memeliharanya. Atau dia mungkin datang ke panti asuhan, atau datang kemana saja, atau datang kepada saudaranya. Lalu dia mengatakan, anakmu akan aku urus, anakmu akan aku biayai, akan aku urus, dan seterusnya. Lalu setelah itu, dia mencantumkan anak angkat itu sebagai anaknya, membuat akte kelahirannya dengan dinisbatkan kepadanya. Maka ini adalah sesuatu yang wajib dihindari oleh kita. Karena ini adalah termasuk kabairu dzunub, termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak sepele, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Walaupun kata sebagian para ulama, kalau ayat wa'id atau hadis wa'id, artinya hadis wa'id itu hadis yang berbentuk ancaman, ayat yang berbentuk ancaman, maka akan dikatakan ijra'uha ala bahiriha litanfir walitahdir. Maka sebagian para ulama mengatakan apabila menemukan ayat-ayat yang berbentuk ancaman atau hadis-hadis yang berbentuk ancaman, maka pahamilah dan sampaikanlah dengan zahirnya. Ya, kalau dikatakan kafir-kafir, jangan disebutkan dulu umpamanya kufrun duna kufrin, supaya lebih mengena tentang ancaman itu dan agar kita merasa takut dengan ancaman itu. Walaupun tentunya ketika kita mentafsir hukumnya sudah barang tentu wajib untuk menjelaskannya, karena ada punya konsep-konsep lain dengan begitu gampang mengeluarkan orang dari kafir. Jadi mengeluarkan orang dari kafir. Nah, ini adalah pada poin yang pertama ya. Jadi pada poin yang pertama, maka di sini termasuk ya berbagi apa poin pertama, orang yang mengklaim bapaknya yang bukan bapak, mengklaim bapak yang bukan bapaknya. Yang kedua, yang dia mengingkari yang itu adalah bapaknya adalah bukan bapaknya. Ya, yang dia itu mengklaim bapaknya, artinya mengklaim dia bukan bapaknya padahal itu adalah bapaknya. Sedangkan yang ketiga adalah masuk di dalamnya adalah orang yang dia, artinya menisbatkan anak kepada dirinya yang bukan apa? Anaknya juga, maka itu adalah termasuk dalam ruang lingkup hadis ini. Sedangkan yang kedua, lihat di sini redaksi hadisnya kembali, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man da'a ma laisa lahu falaysa minna waliyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk golongan kami dan tempat kembalinya neraka. Apa yang dimaksud dalam poin yang kedua ini? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam poin-poin yang sangat luas. Jadi poin-poin yang sangat luas. Dari makna hadis, siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka Nabi SAW mengatakan dia tidak termasuk golonganku. Dan ambillah tempat kembalinya neraka, katanya. Jadi barang siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ini memiliki makna yang umum, memiliki makna yang luas. Seperti apakah? Yang pertama, mengklaim harta yang bukan hartanya. Jadi mengklaim sesuatu harta yang bukan hartanya. Mencakup apa saja di sini? Mengklaim tanah yang bukan tanahnya, mengklaim perusahaan yang bukan perusahaannya, yaitu mengklaim sesuatu berkaitan dengan harta yang bukan miliknya. Ini umum sekali. Termasuk di dalamnya adalah mengklaim berkaitan dengan harta ini adalah hak legalitas. Hak legalitas, hak cipta, dan segala sesuatu. Maka kalau dia mengklaim bahwa gambar ini umpamanya, desainer ini adalah milik saya, padahal adalah bukan miliknya, maka termasuk dalam mana ini? Maka ini adalah termasuk dalam mana ini? Yang kedua, barang siapa yang mengklaim dia sebagai satu keahlian, padahal dia bukan, tidak punya latar belakang belajar, tidak punya ijazah umpamanya, dan tidak punya apa-apa, seperti dia mengklaim sebagai dokter umpamanya, dia mengklaim umpamanya adalah sebagai teknisi umpamanya, dia mengklaim juga sebagai ahli hadis umpamanya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, dan setiap perkara yang masuk padanya pengklaiman dalam bentuk keahlian yang bukan ahlinya. Dia mengklaim sebagai seorang dokter yang bukan dokter. Dia mengklaim umpamanya sebagai ahli IT dan dia tidak punya apa-apa. Dia mengklaim sebagai ahli hadis padahal bukan. Dia mengklaim sebagai ahli fikih padahal bukan. Dan seterusnya, maka semua pengklaiman ini dilarang dalam Islam. Karena dia membahayakan. Ya, pengakuan ini adalah berbahaya. Yang ketiga, ketika orang melakukan pengklaiman umpamanya dalam kodi, ketika dia berada dalam, dihadapkan dalam kodi, ketika tahkim, ketika terjadi apa yang dinamakan di meja hijau gitu, dalam istilah kita, di meja persidangan, lalu dia mengklaim sesuatu, maka itu adalah termasuk sesuatu yang dilarang. Mengklaim barang, mengklaim keahlian, dan sebagainya. Maka itu sesuatu yang terlarang dan masuk dalam hadis ini. Kenapa? Sebab ini adalah berupa keburukan dan punya indikasi-indikasi sesuatu yang membahayakan. Jadi indikasi-indikasi sesuatu yang membahayakan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna wa liyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang mengklaim barangnya dia, apalagi dia diikuti dengan membuat saksi palsu, membuat akte palsu umpamanya, seperti orang mengklaim tanahnya dia. Maka dia membuat rekayasa bahwa surat tanahnya dia klaim sebagai miliknya. Kemudian datang dia kepada pembantu-pembantu yang juga itu adalah berkecimpung dalam semua keboliman itu. Maka dia termasuk orang yang sangat durhaka kepada Allah dan merugikan orang lain. Diancam dengan api neraka. Ya. Diancam dengan api neraka. Mengklaim barang, mengklaim perusahaan, apa saja dalam bentuk klaiman yang berkaitan dengan kepemilikan harta umpamanya. Maka ini sifatnya adalah hissi, barang. Barang. Tapi pada poin yang kedua, bisa dikatakan klaiman yang sifatnya maknawi. Bukan mengklaim barang tertentu, hal tertentu. Yaitu orang mengklaim punya keahlian atau jabatan. Barang siapa orang yang mengklaim bahwasanya dia memiliki ilmu syar'i, ini bahaya. Orang mengklaim sebagai muhaddis. Orang mengklaim sebagai usuli, ahli usul. Orang mengklaim sebagai ahli fikih. Orang mengklaim sebagai mufassir. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini membahayakan. Tidak boleh, karena akan ada syar, akan ada keburukan, dan klaiman ini akan banyak orang yang kena dampaknya. Akan kena madaratnya. Akan kena madaratnya. Termasuk juga masuk di dalamnya, walaupun tentunya ini adalah di bawah itu, yaitu orang-orang yang berlebihan di antara kita yang memberikan gelar hari ini. Artinya orang-orang yang memberikan gelar hari ini kepada orang lain, kepada orang lain, dai sejuta umat, dai ini umpamanya. Atau diklaim si fulan mufassir, si fulan muhaddis. Karena tentunya pemberian gelar ini akan menjadikan salah satu indikasi bahaya kepada umat. Ketika orang dikatakan mufassir yang bukan mufassir, maka orang akan bertanya kepadanya tentang tafsir bahwa dia adalah tafsir padahal dia bukan ahlinya. Atau orang akan begitu percaya kepada seseorang ketika seseorang dikatakan mufassir, padahal dia adalah bukan ahlinya. Sebagaimana seseorang umpamanya dikatakan muhaddis tapi dia bukan muhaddis, maka akan timbul orang-orang begitu percaya untuk bertanya hadis kepadanya dan menanyakan tentang sahih dan dhaifnya, tapi dia adalah sungguhnya adalah bukan ahlinya. Sebagaimana mungkin hari ini label dai, label alim yang ada di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, yang mungkin itu adalah diakui oleh orang yang bukan ahlinya atau dinisbatkan kepada bukan ahlinya, maka ini seperti diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantaridisa'ah." apabila diserahkan urusan kepada ahlinya, termasuk apabila sesuatu dinisbatkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Karena tentunya ketika orang itu dikatakan muhaddis, usuli, mufassir, dan semisalnya, padahal dia adalah bukan ahlinya, maka itu adalah fitnah yang sangat besar, fitnah kepada dua belah pihak. Yang pertama adalah fitnah kepada orang yang diberi julukan itu. Bisa menjadikan orang itu takabur, bisa menjadikan orang itu adalah sombong dengan sebabnya. Dan bisa menjadikan dia berat dengan kursi itu, karena kursinya berat, tidak sesuai dengan kapasitas dia, tidak sesuai dengan kapasitas dia, dan tidak sesuai dengan kemampuan dia, dengan julukan-julukan itu. Maka menyebabkan dia harus menjawab dalam setiap majlis sesuatu yang dia tidak mampu. Kenapa? Karena udah kadung dia diberikan kursi. Sebagaimana julukan ulama, julukan alim, maaf, kepada orang-orang yang sekedar dia bisa ceramah, kepada orang yang sekedar dia bisa memberikan nasihat, dia tidak memiliki keahlian dalam agama ini. Dia sangat rendah sekali pemahamannya kepada bahasa Arab. Dia tidak pernah belajar tentang perangkat-perangkat untuk mempelajari agama ini. Dia tidak pernah belajar usul fikih, tidak pernah belajar qaidul fikih, tidak pernah belajar qaidah-qaidah. Apa itu mungkin usul fikih, apa itu qaidul fikih, apa itu qaidah tafsir, apa itu qaidah hadis, apa itu qaidah bahasa Arab. Tapi kadung dia udah dikenal dengan nama dai, terkenal mungkin dengan media hari ini. Baik dia terkenal mungkin dalam YouTube, dia terkenal di televisi, di media apapun, di internet dan sebagainya. Maka angkat sangat berat sekali kedudukan ini dan penamaan ini. Sehingga setiap saat ketika dia ditanya karena labelnya dia sebagai alim, maka dia terpaksa untuk menjawab setiap pertanyaan walaupun dia tidak memiliki dalil untuk menjawabnya. Maka ini sangat bahaya sekali. Bahkan juga akan menyeret orang untuk menjurus kepada kedustaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia akan menisbatkan sesuatu yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Ini adalah pengklaiman-pengklaiman tentang keahlian. Ya. Yang sifatnya adalah maknawi ini. Atau dia mengklaim yang lain, di mana dia mengakui umpamanya termasuk guru fulan, murid Syekh fulan, bahkan sebagian thalabul ilmi, semoga sama-sama menjaga kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua. Sebagian thalabul ilmi, sebagian penuntut ilmu, juga tentunya digoda oleh syaitan laknatullah, di mana dia mengklaim saya adalah orang yang paling dekat dengan guru saya, saya adalah orang yang paling dipercaya oleh guru saya, dan semisal-semisalnya yang tidak benar dalam hakikatnya. Penisbatan fulan murid Syekh fulan, fulan adalah orang yang terdekat dengan Syekh fulan, fulan adalah orang yang lama duduk dengan Syekh fulan. Maka ini semua juga sama. Ketika orang itu berdusta dengan pengklaiman itu semua dan akan menjadikan satu bahaya kepada pengikutnya, di mana dia dinisbatkan sesuatu yang tidak ada dalam sisinya, maka ini juga membahayakan untuk agama dirinya dan agama umat ini. Maka oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama dulu sangat hati-hati kepada rawi-rawi hadis. Apakah si fulan adalah muridnya si fulan? Apakah si fulan adalah gurunya adalah si fulan? Diteliti ditinjau dari sisi umurnya, tobakohnya, dilihat dari sisi kemana dia rihlah, ya. Maka sanad itu diperhatikan oleh para ulama, diteliti. Kalau si fulan meriwayatkan Yamani, meriwayatkan dari umpamanya adalah ahlu Kufa. Yamani meriwayatkan dari Misri. Misri meriwayatkan dari Yamani. Madani meriwayatkan dari Makki. Kemudian apa? Yamani meriwayatkan dari Makki. Artinya apa? Ahlul Yaman. Ketika si fulan ahlul Yaman diriwayatkan bahwa dia meriwayatkan dari ahlu Makkah, maka pastikan bahwa si fulan pertama sejaman atau tidak. Yang kedua, pastikan adakah rihlah, ima rihlah gurunya ke Yaman atau rihlah muridnya adalah ke Mekah. Dipastikan. Kalau tidak, maka dipahami bahwa riwayatnya bisa dikatakan munqati. Ketika tidak ada wasilah di antara keduanya. Dengan inilah para ulama sangat memperhatikan hal-hal semacam ini. Karena agama ini adalah sanad. Agama ini adalah berkaitan dengan sanad. Riwayat yang perlu dicek kesohihan riwayatnya, ditinjau dari sisi menyambungnya, ditinjau dari sisi kapasitas yang meriwayatkannya. Thiqah, dhaif, atau mutahim bil kadib, dia adalah orang yang thiqah atau lemah, atau dia dituduh dusta, atau pendusta, atau kafir, dan yang lainnya. Maka Islam ini adalah din yang sangat agung, din yang berlandasan kepada sanad. Maka ini sesuatu yang harus kita pahami di sini, ya. Karena pengklaiman itu adalah tidak boleh, ya, kecuali hakikat. Sebagaimana ilmu dunia juga sama. Ilmu dunia, orang mengklaim sebagai dokter. Ima dia mengklaim sebagai dokter yang bukan dokter sama sekali, atau dia mengklaim dokter dalam dokter apakah keahlian tertentu. Dia mengatakan, ya, dia mengaku umpamanya adalah dokter kandungan, dokter dalam, dokter umpamanya THT, ya, dokter-dokter yang lain. Dan dia tidak ahli, maka pengklaiman itu juga adalah tidak boleh. Dan terancam dengan ancaman tadi, ya, terancam dengan api neraka, orang yang mengklaim. Tidak boleh. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ilmu itu dihormati. Dari sisi mana ilmu dihormati? Ya. Dari beberapa sisi. Jadi ilmu dihormati dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ilmu dihormati, dipuji orang yang mencarinya. Di mana baginda misal mengatakan, ya, dalam hadis-hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi dipuji yang mencarinya. Dan ilmu itu terpuji di mana orang yang berbicara ilmu adalah ahlinya. Jadi orang yang berbicara ilmu adalah ahlinya. Maka di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna min asrati sa'ah raf'al ilmi wantisyarul jahli. Sesungguhnya di antara ciri hari kiamat diangkatnya ilmu. Yang dimaksud apa diangkatnya ilmu? Yaitu diangkat ahlinya. Jadi diangkat apa? Ahlinya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang berbicara hadis harus ahlinya. Orang yang berbicara fikih adalah harus fuqaha. Orang yang berbicara tafsir adalah tafsirnya, ahli tafsir. Maka orang ketika sekarang dinisbatkan ilmu kepada bukan ahlinya, label ulama kepada bukan ahlinya, maka terjadilah gejolak, munculnya penyimpangan, munculnya kesesatan, ketidaksabilan berkaitan dengan masalah akidah dan manhaj dari umat ini. Karena munculnya orang-orang yang bukan ahlinya mengklaim dan bergelut di dalamnya, ya. Karena ini adalah sesuatu yang amanah. Sesuatu yang amanah. Yang sangat agung, yang wajib kita pahami dari nas hadis yang mulia ini. Nah, apa makna palisa minna? Yang dimaksud tentunya di sini bukan berarti dia adalah bukan umat Nabi. Dia kafir dan keluar dari Islam tentunya di sini. akan tetap bukan termasuk orang yang berada dalam hidayah kami. Tidak termasuk orang yang sempurna hidayahnya. Tidak termasuk orang yang sempurna imannya. Ya. Maka dia adalah terancam dengan dosa. Dan yang dimaksud tempat kembalinya di neraka, artinya diancam dengan neraka. Dan tidak berarti kalau dia tidak keluar dari Islam, bahwa dia adalah kekal di neraka. Karena tentunya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia beriman, mengikuti Nabi Sallam dan mengakui kerasulannya, kenabiannya dan masuk Islam, lalu dia maksiat kepada Allah Ta'ala, maka mereka berada di atas masyiah Allah Ta'ala. Ya, apabila Allah ingin mengampuninya maka akan diampuni. Jika Allah Ta'ala akan mengadabnya, maka Allah Ta'ala akan mengadabnya. Nah, itu adalah poin yang sangat penting. Yang ketiga, yang terakhir dari hadis ini. Ya. Jadi yang di dalam hadis ini, maka Nabi SAW mengatakan, man da'a rajulan bil kafir aw qala ya adwallah walaysa kadzalik ila haru alaihi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, wahai musuh Allah, padahal dia tidak seperti apa yang dituduhkan, maka tuduhan itu seolah-olah akan kembali kepadanya. Hanya kepada yang menuduhnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bagian yang ketiga dari hadis yang mulia ini, para pendengar Radio Jannah, para pendengar Radio Roja, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaidah yang sangat agung tentang masalah takfir, tafsik, tabdi', bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaidah yang sangat agung untuk dipegang oleh seorang mukmin, untuk dipegang oleh seorang muslim, untuk dipegang oleh seorang sunni, yaitu ahli sunnah. Bahwa dalam masalah takfir, takfir artinya adalah menghukumi orang lain dikatakan si fulan kafir. Tafsik artinya kita menghukumi orang lain adalah fasik, artinya dikatakan dia sebagai pelaku maksiat namanya. Atau yang ketiga, kita mengatakan tabdi', si fulan adalah mubtadi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalimat ini adalah kalimat syar'i, artinya adalah hukum syar'i, kalimat yang ada dalam syariat, bukan lafaz yang begitu saja diungkapkan oleh seseorang. Dan bukan kalimat yang begitu mudah diungkapkan oleh lisan, yang tidak punya konsekuensi yang lain. Maka seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh mengatakan kepada saudaranya yang muslim, artinya kepada orang kafir, ya katakan kafir. Tapi yang dimaksud di sini dalam daerah ahlil kiblah, daerah ahlil Islam, yaitu dalam ruang lingkup dengan sesama muslim, ruang lingkup dengan ahlul kiblah muslim. Maka seseorang tidak boleh mengitlakan kata-kata kafir kepada saudaranya, kata-kata kafir kepada temannya, kata-kata fasik kepada temannya, kata-kata dia mengatakan mubtadi kepada temannya, kecuali dengan kaidah yang benar. Karena kalimat ini adalah bukan kalimat yang apabila dikatakan oleh kita tidak punya konsekuensi-konsekuensi lain. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus hati-hati. Karena dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, atau dikatakan kepada saudaranya wahai musuh Allah, tapi dia adalah tidak seperti apa yang dia tuduhkan, dan tidak ada dan tidak terbukti dalam orang itu kekafirannya, kefasikannya, kebidahannya, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduhnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka wajib kita pahami kaidah-kaidah sebagai berikut tentang masalah yang mulia ini. Masalah yang pertama yang harus kita pahami, tafsik, takfir, tabdi. Ya, walaupun di sini ada tiga tingkatan atau tiga poin. Kenapa orang Muslim, kita sebagai Sunni, sebagai ahli sunnah, tidak boleh gegabah, serampangan dalam menghukumi saudara kita dengan sipulan kafir, sipulan fasik, sipulan mubtadi. Karena hukum dari kita mengkafirkan orang lain, hukum dari kita mengatakan sipulan mubtadi, sipulan fasik, punya konsekuensi menghilangkan hak-hak mukmin itu. Apabila kita mengkafirkan seorang mukmin, maka punya konsekuensi halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Hilang hak kewaliannya, hilang hak warisnya. Jadi perhatikan, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak boleh serampangan? Kenapa kita tidak boleh gegabah mengkafirkan orang lain? Karena ada konsekuensi ini. Pertama, ketika orang itu mengatakan kafir orang lain, kafir saudaranya, maka ada konsekuensi menghalalkan darahnya. Konsekuensi menghalalkan harta orang itu. Konsekuensi terangkat hak kewaliannya. Jadi kalau sekarang saya atau si fulan seseorang kepada si B mengatakan si fulan kafir dan dia punya anak perempuan, yang tadinya dia berhak menjadi wali kepada anak perempuannya, ketika dikafirkan maka diangkat, hilang hak dia menjadi seorang wali. Dan jika seorang wanita dikafirkan dan bapaknya muslim, maka otomatis tidak akan menjadi wali anaknya ini. Maka hak anak ini akan hilang dari bapaknya. Ini konsekuensi. Kemudian apa? Hak hilang warisnya. Asalnya dia punya hak untuk mendapatkan waris. Punya hak untuk mendapatkan waris dari bapaknya. Punya hak waris dari anaknya. Tetapi ketika dikafirkan, maka berarti hilang. Kemudian apa? Hak untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka ketika dikafirkan, orang yang dikafirkan tidak hak berada dalam kuburan kaum muslimin. Karena orang muslim dikubur di kuburan kaum muslimin dan orang kafir dikuburkan di kuburan kaum kafir. Nah, ini berbahaya. Yang tadi halal apa haram hartanya sekarang dikatakan halal. Maka itu adalah sangat berbahaya. Maka seorang mukmin harus betul-betul berhati-hati ketika dia mengucapkan kafir kepada saudaranya. Karena ada konsekuensi ini, tidak sederhana. Jika dia seorang pemimpin, maka yang tadinya kita haram untuk memberontak, haram untuk mengkudetanya, maka akan ada satu perkara yang membuat gejolak. Jika seseorang mengatakan pemimpinnya kafir padahal tidak kafir, ini sangat berbahaya sekali. Maka oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib atas orang-orang alim, wajib atas para da'i yang alim, untuk membentengi umat dari bahaya ini. Agar tidak serampangan, agar tidak gegabah, agar tidak bermudah-mudah, agar tidak gegabah dalam menghukumi orang lain dengan kata kafir. Kenapa? Karena konsekuensi ini. Sebagaimana tentunya ketika terjadi gejolak gegabah mengkafirkan pemimpin yang dia adalah bukan kafir, maka akan terjadi gejolak di situ, fitnah, peperangan di antara umat Islam, teralirkan darah di antara umat Islam. Kenapa? Karena ada kelompok yang mengkafirkan pemimpinnya padahal dia bukan kafir. Maka dia menghalalkan darah pemimpinnya, membolehkan dia untuk berkudeta kepada pemimpinnya, disebabkan hukum yang keliru. Disebabkan hukum yang salah, maka wajib atas kaum muslimin untuk mewanti-wanti. Dan fikrah yang muncul dalam bahaya ini, dan yang termasuk mengusung bahaya ini, yaitu yang dinamakan dengan jamaatut takfir, kelompok yang mereka mengkafirkan sesama muslim dengan tanpa kaidah yang benar, dengan tanpa kaidah-kaidah yang benar, muncul dalam dua kelompok besar di dunia ini. Yang pertama adalah kaum Khawarij. Yang kedua adalah kaum Rafidhah. Di mana kaum Khawarij adalah mengkafirkan setiap orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak semanhaj, tidak sepaham, tidak seakidah dengan mereka. Sebagaimana dalam sejarah bahwa orang-orang Khawarij, mereka berada di Hawra dengan jumlah disebutkan dalam riwayat adalah sekitar 12 ribu orang. Mereka mengangkat pemimpin sendiri, mereka membunuh sejumlah para sahabat. Membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, membunuh sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka disebutkan dalam hadis, yaqtulun ahlal Islam wa yadaun ahlal awsan. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu kaum Rafidhah. Mereka orang-orang yang gulu dalam menempatkan kedudukan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana mereka mengkafirkan adalah para sahabat. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan seluruh sahabat. Dikecualikan hanya empat. Yaitu Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Abu Darda. Ya, itu dikafirkan oleh mereka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah poin yang harus kita pahami dulu. Jadi kenapa jangan gegabah? Karena akan punya konsekuensi. Termasuk juga ketika orang gegabah dalam tabdi menuduh si pulan mubtadi, menuduh si pulanah mubtadi. Ketika orang mengatakan si pulan mubtadi, otomatis dalam tabdi ada hajar. Dalam tabdi ada tahdir. Kita tahu bahwa ketika orang mengatakan temannya mubtadi, ketika dia menuduh temannya mubtadi, si pulan mubtadi, maka ada konsekuensi lain. Itu apa? Al-hajru wa tahdir. Di mana ada konsekuensi dari hukum itu, mentahdir. Mentahdir, mencela, menjelekkan si pulan. Si pulan begini-begini, hati-hati dengan si pulan. Maka ketika tuduhan ini tidak benar, maka akan menjauhkan orang dari seseorang, bahkan ketika orang berilmu ditahdir, maka akan menyebabkan orang terhalang dari hidayah. Ya. Kemudian hajar. Hajar mungkin tidak disalami, tidak dijawab salamnya, tidak diberikan bantuan. Ketika orang itu dituduh sebagai mubtadi dan bukan mubtadi, maka adalah sangat berbahaya. Karena ada konsekuensi-konsekuensi lain. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW memberikan wanti-wanti. Man qala li akhihi ya kafir aw ya adu Allah, barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, wahai musuh Allah, wahai Yahudi, wahai Nasrani, padahal dia tidak seperti apa yang dituduhkan, maka akan kembali kepadanya. Disinilah wanti-wanti. Jadi wanti-wanti tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah poin yang sangat penting untuk kita pahami di sini. Ya. Kenapa kita tidak boleh serampangan? Maka dengan itu ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa itu adalah orang yang diberikan gelar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam redaksi, ia mengatakan ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas. Ahli sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran, tapi yang penuh kasih sayang dengan sesama manusia. Kenapa dikatakan a'lamun nasi bil haq? Karena mereka adalah akrabuhum ila kitabillah wa akrabuhum nas ila sunnati rasulillah wa akrabuhum ila aqwali sahabah. Karena tentunya ahli sunnah ini adalah orang yang paling dekat kepada Quran, orang yang paling dekat kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan orang yang paling dekat untuk menerima kata-kata para sahabat. Maka ahli sunnah dinamakan ahli sunnah.
Ahlus Sunnah dinamakan dengan Ahlul Asar, Ahlul Hadis, karena keistimewaan mereka punya perhatian, menghafal Al-Quran, mempelajari tafsirnya, menghafal hadis, mempelajari maknanya, kemudian senantiasa mencari kaul sahabat dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, atau ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah, yang maknanya seperti ini, dan redaksi bahasa Arabnya, untuk di kesempatan pagi hari ini, saya tidak ingat. Ya. Artinya tidak ingat. Tapi maknanya begini. Lebih baik aku salah untuk tidak mengkafirkan seseorang padahal dia kafir, daripada aku salah mengkafirkan seseorang yang bukan kafir. Bukan berarti kita juga artinya seperti murjiah, dalam arti tidak mengkafirkan orang kafir, tidak. Tapi kaidahnya apa? Kalau orang salah tidak mengkafirkan yang kafir, maka dia ijtihadnya salah dan tidak begitu besar konsekuensinya. Tapi ketika orang salah mengkafirkan yang bukan kafir, maka punya konsekuensi yang tadi gitu. Sehingga lebih baik daripada dia mengkafirkan yang bukan kafir. Ya. Nah itu istilahnya disebutkan oleh para ulama. Nah ini hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan takfir tabdi. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, takfir hukum syar'i. Kafir adalah hukum syara. Tabdi adalah hukum syara. Tafsik adalah hukum syara. Kalau itu adalah berkaitan dengan syara, yaitu berkaitan dengan ilmu, khobar minallah wa khobar an rasulihi wasallam. Kalau hukum takfir, tabdi, tafsik adalah hukum syara, yang kembali kepada dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, kembali kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya, maka camkan dengan tinta emas bahwa tidak ada orang yang berbicara masalah ini kecuali orang yang paham kepada Quran dan Sunnah. Adapun orang awam, dia mengikuti petunjuk penjelasan dari orang-orang alim. Maka yang berbicara tentang ini perbuatan masuk ke kategori kafir, ini perbuatan masuk kategori bid'ah, ini perbuatan masuk kepada kategori maksiat atau fasik, ini ucapan masuk kepada kategori kafir, ini ucapan masuk kepada kategori bid'ah, ini ucapan masuk kepada kategori maksiat. Tidak boleh orang mengatakan semua itu kecuali orang yang alim, yang tahu dalilnya. Ya, artinya orang awam ketika dikatakan oleh orang alim. Dan tidak boleh berbicara tentang masalah ini, mengatakan bahwa kalau begini akan kafir, kalau begini ini adalah bid'ah, kalau begini ini adalah fasik. Tidak boleh. Karena hukum-hukum ini adalah milik Allah. Maka hendaklah orang yang alim, orang yang punya keahlian dalam masalah ini. Tidak boleh orang yang jahil. Jadi tidak boleh orang yang jahil. Jadi tidak boleh orang yang jahil. Tidak boleh orang yang bodoh. Karena ini adalah hukum syara. Jadi karena ini adalah hukum syara. Ini juga perkara yang sangat hakim. Yang selanjutnya, manakala menghukumi kafir adalah menghukumi manusia yang tentunya melihat dua sisi. Sisi yang pertama melihat perbuatan, sisi yang kedua melihat yang melakukan perbuatan. Jadi ketika kita akan menghukumi sipulan kafir, sipulan mubtadi, sipulan ini, maka karena ini adalah hukum syara, hukum yang itu adalah bersumber kepada Quran dan Sunnah, maka pastikan kita melihat dua sisi. Pertama melihat perbuatannya, kedua kita melihat yang berbuat. Ketika kita melihat perbuatannya, maka pastikan bahwa perbuatan itu ada dalilnya dikatakan kafir, ada dalilnya dikatakan mubtadi, ada dalilnya dikatakan ini perbuatan maksiat. Orang tidak boleh mengatakan perbuatan ini kafir yang tidak ada dalilnya. Orang tidak boleh mengatakan perbuatan ini bid'ah tanpa dalil, tanpa argumen. Juga tidak boleh mengatakan haram, tidak boleh mengatakan perbuatan maksiat ketika tidak ada larangannya atau ketika tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka pastikan dulu bahwa ada dalil yang menunjukkan kepada kafirnya. Jika ada dalil yang menunjukkan kepada kafirnya, maka pastikan pemahamannya. Kenapa? Karena wajib kita pahami berdasarkan ijma para ulama, redaksi kafir yang ada dalam Quran, redaksi kafir yang ada dalam sunnah memiliki dua makna. Ada kafir yang hukumnya adalah murid an milati dinil Islam, ada kafir yang dinamakan kufrun duna kufrin. Maka ketika kita melihat dalil yang menunjukkan barang siapa yang melakukan ini adalah kafir, barang siapa yang melakukan ini adalah kafir, barang siapa yang melakukan itu adalah kafir, maka pahami dulu bahwa dalil itu apakah yang dimaksud dengan kafir adalah muhrij an milati din Islam, apakah yang dimaksud dengan kafir di sana adalah kufrun duna kufrin, yaitu kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jika orang serampangan dan tidak memilih dan tidak meletakkan kaidah seperti tadi, maka sudah barang tentu itu hukum yang serampangan, hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Jadi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Nah, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, melihat orang yang melakukannya. Kenapa? Karena ahli sunnah memiliki kaidah, tidak setiap orang melakukan bentuk kekafiran, maka pelakunya dikafirkan. Kenapa? Al-hukmu alal amal, ghairu hukmu alal amil. Karena hukum kepada perbuatan berbeda dengan hukum kepada yang melakukannya. Kenapa? Yang melakukannya harus berkumpul padanya syarat dikafirkan, dan tidak boleh ada mawani, tidak boleh ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Maka pastikan ada dalilnya, pastikan si fulan melakukannya. Kalau si fulan dikatakan melakukannya, melakukan ini-ini yang dikatakan kafir, maka pastikan apakah dia ada udur atau tidak. Kalau ada udur, tidak dikafirkan dengan sebab dia itu punya udur. Kalau tidak punya udur dan telah berkumpul padanya syarat-syarat untuk dikafirkan, barulah di sini tegak mengkafirkan. Dan tentunya yang berbicara adalah orang alim dan ulama, sebab ini adalah berkaitan dengan din yang sangat agung. Jadi di sini tidak serampangan. Yang terakhir, tentunya bukan saya menjelaskan semua kaidah, tetapi di sini adalah kaidah yang sederhana saja. Ya. Yang terakhir, bahwa wajib juga kita pahami di sini masalah takfir itu ada dua kelompok. Kelompok yang bulat, kelompok yang melampaui batas mengkafirkan yang bukan kafir. Tapi yang kedua, ada orang yang mengatakan sama sekali tidak ada takfir, sama sekali jangan menghukumi kafir. Maka ini pun tidak benar. Yang pertama adalah khawarij, yang kedua adalah murji'ah. Yang kedua adalah murji'ah. Oh, jangan berbicara bid'ah, jangan berbicara kafir secara mutlak, ya ini juga menyimpang. Karena tentunya dalam Islam ada ahkamu murtadin, ada hukum-hukum yang dikatakan murtad, ada yang dinamakan takfir, jelas. Tapi yang salah adalah orang yang serampangan. Serampangannya bisa kedua-duanya. Serampangan dalam menetapkan kafir yang bukan kafir. Yang kedua adalah dia artinya bergampang-gampangan ya kepada orang yang kafir tidak dikafirkan. Maka ini juga apa? Menyimpang. Nah, tetapi Nabi SAW di sini memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa jika orang mengkafirkan saudaranya yang bukan kafir, maka itu adalah kafir. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengklaiman ya banyak sekali ya yang berbahaya, klaim ya, bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, klaim yang lainnya. Maka itu semua pemirsa yang dirahmati Allah taala harus di atas kejujuran semuanya. Harus di atas kejujuran semuanya. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir di dalam kitab Umdatul Ahkam ini pada bab yang mulia ini, yaitu Kitabul Li'an. Dalam Kitabul Li'an menyertakan sejumlah hadis, yaitu mu'alif rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah akhir dari babnya. Dan pada pekan yang akan datang kita akan membahas tentang Kitabur Rodo, kitab yang berkaitan dengan pembahasan tentang hukum menyusui, hukum persusuan, dan hukum-hukum yang berkaitan di dalamnya. Kita akan bahas pembahasan yang sangat butuh sekali bagi para ibu, bagi para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan dalam hadis yang tadi, bahwa hadis yang tadi itu ada 3 poin. Yang pertama, berdosa, dan termasuk dosa besar, orang yang mengklaim seseorang sebagai bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya. Dan berdosa orang yang tahu bahwa itu bapaknya dan diingkari sebagai bapaknya. Dan berdosa juga orang mengklaim si fulan sebagai anaknya dan dia adalah bukan anaknya. Atau dia menafikan anaknya padahal dia adalah anaknya. Maka itu semua adalah termasuk dosa besar. Sedangkan yang kedua adalah mengklaim, mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Baik pengakuan kepada bentuk barang, segala sesuatu yang sifatnya hissi. Atau dia mengakui satu keahlian yang bukan keahliannya. Maka ini juga terancam dengan api neraka. Dan termasuk orang yang menuduh seseorang kafir, padahal dia adalah tidak kafir. Maka kekafiran itu mengancam kepada dirinya. Dan dia akan masuk kepada dosa yang sangat besar. Demikianlah barangkali materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya saya sengaja tidak meneruskan hadis berikutnya karena hadis berikutnya itu judulnya berbeda dan tentunya masailnya berbeda, yaitu berkaitan dengan masalah persusuan atau menyusui dan hukum-hukum yang ada di dalamnya karena begitu panjang lebarnya dan perlu supaya diawali dengan ketersambungan satu dengan yang lainnya. Maka saya menangguhkan hadis berikutnya ke pekan berikutnya dan mencukupkan untuk membahas satu hadis dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga lisan kita ya, untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak hak, untuk tidak mengklaim sesuatu yang bukan hak kita ya. Maka itu adalah hal yang sangat penting bagi setiap mukmin. Dan itu adalah akan mencerminkan tentang kesempurnaan iman seseorang ya, tentang keimanan seseorang. Demikian barangkali apa yang saya bisa bahas di kesempatan pagi hari ini. Berterima kasih kepada Ah Ihsan yang telah ya, menemani saya ataupun menjadi wasilah hari ini. Dan berterima kasih juga kepada seluruh roja dan seluruh kaum muslimin pemirsa yang telah mengikuti kajian yang berbahagia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita selalu istiqomah di jalannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.